În adevăr, greu să putem înțelege mesajul acesta din Isaia 50. Asta și pentru faptul că este vorba de o dragoste in corpore, este vorba de o dragoste față de națiune și nu față de un individ. Asta e o grea problemă. Noi suntem iubiți ca indivizi. Națiunea aceasta a fost specială și a fost aleasă de Dumnezeu și a avut Dumnezeu un plan cu ea, așa cum s-a spus, și am fost introduși pe un teren foarte delicat, dar foarte mișcător, foarte sensibil. N-am să reiau lucrurile, ci doar să repet ceea ce s-a spus după ce apare temporar această carte de despărțire temporară. Știți că divorțul la noi este în general pentru totdeauna. Rare sunt situațiile în care se revine. De aceea este într-adevăr uluitor să vezi că acest Dumnezeu al dragostei nu renunță, așa cum s-a spus. Și până la urmă, acum, de exemplu, dacă ar fi să ne uităm la această națiune, este în divorț. Este în divorț. Va veni vremea recăsătoririi. Va veni vremea aceasta târziu de tot, în condiții cu totul speciale. S-a încercat atunci când a venit El, Domnul Iisus, așa cum s-a spus. Îl voi trimite pe Fiul meu, poate, poate, și surpriză. Tocmai față de El s-a manifestat vârful infidelității acestei națiuni. Este cutremurător. Este de neînțeles. Este de nepriceput. Deci după ce urmează, așa cum s-a spus în pasajul acesta, aceste cuvinte și această explicație de ce a apărut acest divorț, după aceea zice, pentru ce? Și mi-a atras atenția, pentru ce nu era nimeni când am venit? Cum, ai venit iarăși? Așa cum s-a spus, da, zice, am venit. Iarăși ai venit? Un caz, apropo de povești frumoase, un prieten care are acum vreo 80 de ani, îi murise tatăl, mămica dumnealui nu era cam ce trebuie și mai avea un frate, acest om deosebit, și veneau 20 de kilometri pe jos un bătrân la ei să bată la ușă și să le spună că Dumnezeu iubește. Și mama era așa de rece, ca să nu spun altfel, și copiii ziceau, mama a venit pe jos, zăpadă, frig, deschide, nu deschid. Și pleca bătrânul înapoi și după aia venea iarăși. Și pleca înapoi și venea iarăși. Într-adevăr, avea ceva din Domnul Iisus dacă bați atâta drum să spui doar atâta în fața ușii înghețat. Vă iubește Domnul și să plece înapoi. Într-adevăr, suntem incredibili. Aș folosi termenul acesta dur, dar luați-l așa cu delicatețe, de infidel față de el, de necredincioși față de el, de trădător față de dragostea lui. Asta este condiția necredinței și a împietririi și a iubirii păcatului și tot ce se întâmplă. Și zice aici, pentru ce n-a răspuns nimeni când am strigat? Este mâna mea prea scurtă ca să răscumpere? Toată istoria acestui popor spune că Dumnezeu era atotputernic, i-a scăpat din Egipt, i-a scăpat în situații de nedescris. A dovedit că poate. Și aici vine și spune, chiar credeți că nu sunt în stare? De ce nu-mi răspundeți? Și apoi zice versetul acesta 4, apare robul, apare Domnul Iisus într-un aspect profetic. Mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să învioresc cu vorba pe cel doborât de întristare. Dacă ar fi să rămânem în contextul de aici, un Israel întristat, un Israel prăpădit, un Israel vai de capul lui. Și vine cineva care reușește, apropo de unde ne-a dus fratele, păi zice, se pricepe. Ce se pricepe? Să învioreze, să ridice. Și avem nevoie pentru vremurile astea de descurajare, de înviorarea lui, de îmbărbătarea lui, Cuvintele Lui nu sunt cale noastre. Cuvintele Lui sunt duc și viață. Cuvintele Lui îl reprezintă pe El. El este cuvântul și El este chiar cuvântul întrupat. El este cuvântul trăit. Și de aceea ne șa de bine la ora asta a descurajărilor, fac și niște aplicații practice, să punem la inimă cuvintele Lui. Mă pricep să înviorez pe cel doborât de întristat. Trăiesc și eu un mediu în care mă mișc o grămadă de doborâți de întristat. Așa cum încercam să spunem de dimineață, El este așa de puternic când se descurcă cu toți doborâții. Dacă noi stăm cu doborâții, ne doboară și pe noi. Nu rezistăm în fața acestui tăvălug de necazuri, de dureri, de probleme, de tot ce se întâmplă, de păcătoșeni, de părinți care fac tot felul de trăznei cu copiii, de lucruri abominabile. Când auzi, simți că nu mai, nu se poate, e ceva incredibil. Și cu toate acestea, El, Cel de Sus, îi rabdă și pe aceștia. Îi rabdă și pe aceștia. Și pe unii îi recuperează. El îmi trezește în fiecare dimineață, El îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici, așa cum s-a remarcat, este un cuvânt profetic al acelui care era într-o comuniune, într-o legătură de inimă așa de mare cu Tatăl, încât de dimineață Tatăl făcea serviciul acesta. Te-ai trezit? Îmi trezește urechea spre ascultare. Noi avem probleme cu ascultare. Avem nevoie de o ureche trezită, care să audă și să primească. În vremea asta în care nu prea auzim, în vremea asta în care tumultul, gălăgia, tot ce se întâmplă în jurul nostru este incredibil de greu. Nu mai auzim! Trebuie să vină cineva. Și El a avut parte de această părtășie așa de strânsă cu Tatălui, încât făcea acest gest. Când, de exemplu, dacă ar fi să aplicăm la istoria vieții Lui, zice că dimineața s-a dus într-un loc pustiu să se roage și au venit după El ucenicii. Zice, te așteaptă toată cetatea. Și El ar fi putut să zică, a venit cineva și m-a trezit de dimineață. Mi-a zis că trebuie să merg în altă direcție. Să trăiești viața, să trăiești de dimineață, să te scoli de dimineață trezit de El și să spună ce să faci. Să spună să taci, să spună să rabzi, să spună să înghiți, să spună să iubești, să spună să te sacrifici. O ureche trezită de El. Și apoi zice mai departe, Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea. E altceva. Una este să ți se trezească urechea, alta este să ți se deschidă urechea. Înțeleg cam așa, că a fost o zi în care i s-a spus, acum urmează ceva special. Ce? Acum trebuie să-ți dai viața. Probabil că a fost Ghețimani. Mi-a deschis urechea. Și când mi-a deschis urechea, prima tendință a fost, mă retrag, nu, este prea mult, am înțeles până acum. Dar asta deja este prea mult. Încerc prea mult pentru a face această lucrare. Nu m-am împotrivit, nici nu m-am tras înapoi. Dar nu numai că nu m-am împotrivit, nici nu m-am tras, mi-am dat! Putea să rămână neutru, putea să zică, dovedește-mă, ajută-mă, a făcut exact reversul. Noi tendința este să ne împotrivim, să ne tragem înapoi, să opunem rezistență, cum ne-a învățat fratele, la asta ne pricepem. Să faci exact invers. M-am dat. M-am dat pe mine însumi. Mi-am dat. Mi-am dat spatele, mi-am dat fața, mi-am dat obrazul. M-am dat pe mine însumi. Este culmea sacrificiului, a jertfei, a vieții Lui frumoase, date pentru cea care nu merită în povestirea aceasta, Israel, atunci, acum în esență pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Știți, fără să credeți că facem filozofie, El se dă și ei se dau. Ei se dau cu toată răutatea lor, ei fac imposibilul, ei scot la iveală tot ce e mai rău în ei. spunem noi de Israel și ne-a învățat fratele în extensie fiecare dintre noi. Jertfa de la cruce scoate în evidență tot ce e mai rău un om. Și jertfa de la cruce scoate în evidență tot ce e mai bun în el. Fiecare de ce are. Este vârful păcătoșeniei și răutății pe dealul Golgotei și este vârful sacrificiului uluitor a celui care este Dumnezeul întrupat, care și în calitate de Dumnezeu și în calitate de om se oferă pe sine însuși ca jertfă de ispășire. De aceea suntem chemați să mergem la Golgota, abia acolo știm cine suntem. Acolo cad toate explicațiile, galoanele, justificările, totul se mistuie la Golgota. S-a terminat. Nu mai există nicio putere să te mai împotrivești. În fața aceluia care nu numai că nu se împotrivește, ci se oferă, se dă pe sine însuși. Și îmi place să cred că sfințenia lui și dragostea lui și sacrificiul lui înclină balanța. Aici sunt păcatele multe, imense. Și dragostea lui biruiește totul. El nu merge la risc. El merge ca să câștige. Dacă vă uitați mai jos, după ce se dă pe sine însuși și se dă pe sine însuși și în exterior și în interior. Cum se spunea de dimineață. Și în ce privește trupul, dar și în ce privește sufletul și în ce privește duhul, toată ființa lui participă la această jertfă de ispășire. Tot! Nu rămâne nimic! Nu păstrează pentru el nimic! Dă totul! Sau se dă cu totul! De ce? Ca să ne ispășească păcatele adevărat. Mai rămâne ceva? O, zice. Când el se dă cu totul, asta înseamnă că este ispășire de păcate? Convingere pentru mine, pocăință pentru mine, încredere în el? Și asta înseamnă apoi mai departe că prețul rămâne imens pe sine însuși. Pentru că așa cum s-a spus, și eu să mă dau lui. El este și exemplu pentru mine, dar în preț intră orice ascultare a mea, orice evlavia mea, orice supunere a mea și a tuturor credincioșilor. Totul intră în preț. Nu facem decât din recunoștință pentru el. Nimeni nu mai plătește cu adevărat un preț. Ci este așa cum ne place nouă când faci câte un gest și zice, băi, cât mă costă? Zice, e plătit. Sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără pricar. E plătit. Mai mult, viața aceasta pe care o trăim, după ce el a făcut această lucrare să se dea pe sine, acum înseamnă, pentru că el a înviat, el vrea acum să trăiască în noi și să ne învețe și pe noi să trăim această experiență, să ne dăm pe noi înșine, pentru cei de lângă noi. El să se manifeste în noi. Are același spirit de sacrificiu, are același spirit de evlavie, de ascultare, de... El este același. Dar ascultați un pic ce se spune mai departe. Dar Domnul Dumnezeu m-a ajutat. M-am dat și Dumnezeu m-a ajutat. Incredibil. Așa ca o aplicație practică. Când suntem dispuși să ne dăm, ne ajută El. Când suntem dispuși să fim rezistenți, n-avem parte de ajutorul Lui. El nu ne ajută la încăpățânare. Nu ne ajută la ambiții. Nu ne ajută la egoism. Chiar nu se bagă în toată treaba. Dacă e cineva dispus să treacă de la El, hop, și ajutorul Lui Dumnezeu zice, te ajut. Îmi place. Dă-i drumul, te ajut. De aceea nu m-am rușinat. A fost om ca și noi, zice că nu și-a ascuns fața de ocări și de scuipări sau de rușine, a fost ceva incredibil. Ce a trăit el depășește mintea noastră. Imaculatul, desăvârșitul Fiul al lui Dumnezeu, să fie scuipat de făptură, să fie scuipat de noi. De aceea, pe oriunde am trece, în orice situație am putea fi, niciodată, dar niciodată, cu niciun chip, nu vom putea să trăim vreodată umilința pe care a trăit-o El. Nu știți ce spune? Bă, dar e prea de tot. Bă, până aici. Iar El n-a zis niciodată până aici. A fost dispus să primească, să primească. Mai aveți? Dați-mi încoace, mai aveți? Și-au vărsat tot! Toate tomberoanele de gunoi. Dacă pot să folosesc această imagine. Mai aveți? Tot! Și apoi, tetelestai, achitat. Și apoi, am învins. Și aș vrea să ne uităm un pic mai jos. Mi-am făcut fața ca o cremene. În Isaia 52, zice că atunci când te uitai la el, atât de schimonosită era fața, încât era o pricină de groază. Vă dați seama, așa spune prorocul, dar oamenii au stat și au privit. Să te uiți la cineva și să nu reacționezi, aceasta arată culmea împietririi și culmea păcătoșeniei. În mod normal, zice, Doamne, nu pot să mă uit. Nu pot să mai dorm. O pricină de groază. Atât de schimonosită era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de-a fiilor. Nu mai semăna om. Nu mai semăna. Palmele, pumnii, vânătăi, desfigurate. Mi-am făcut fața ca o cremene. Mi-am făcut fața ca o cremene. Până și în această situație, vrea să spună, nu sunt o victimă. Accept. Aceasta e frumusețea. Aceasta e splendoarea jertfei. Eu mă dau! Eu mă ofer! Dați! Loviți! Loviți cât vreți! Faceți tot! Epuizați toată energia voastră, toată răutatea, tot! Dacă a fost vreodată vreo bestialitate, asta n-a fost ce a făcut Hitler în Holocaust sau ce a făcut Stalin sau alți oameni conduși de cel rău, ci totul, totului, tot s-a consumat la Golgota. Avem la ce să cugetăm. Și zice aici mai departe, știind că nu voi fi dat de rușine. Ascultați, n-a fost o victimă și a așteptat după această biruință totală, desăvârșită, splendidă. Ei, zice, acum o să urmeze ce? O să urmeze răsplată. Aceasta arată că jertfa lui n-a fost ilogică. Jertfa lui a fost logică și supra-logică. Jertfa lui a fost un act de înțelepciune. Pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Noi când ne uităm la el că ne tolerează așa cum ne tolerează și fratele ne-a explicat frumos și accept fără nicio problemă ideea cât de mult ne rabdă, nu? Ne săturăm noi de noi. Doamne, dar mai mă rabzi când mai avem câte un pic de minte. Dar eu mai mă cert așa, dar ce-i cu mine? De ce ești așa de bun? Acceptă cearta asta. Voi dumneavoastră vă certați vreodată, dar chiar așa? Dar de ce te porți așa? Că eu nu merit. Și e frumos aceasta. Și pe de altă parte, atenție, alături de aceste lucruri colosale, care ar trebui să ne strivească, să ne facă să strigăm și noi. Mi-e scârbă de mine. Mi-e scârbă de mine. Și asta e dragostea lui. Pe de altă parte, atenție, el este suveranul, care este victorios, care primește răsplată de la Tatăl și, incredibil, de la noi. V-ați gândit vreodată că suntem răsplata lui? Că atunci când îngenunchiam și spunem, Doamne Iisus, să-ți mulțumesc, el nu zice, cum zicem noi, băi, las, niciun problemă. Noi așa zicem. Și putem să zicem, uite ce ai făcut, băi, nicio problemă. El nu zice niciodată așa. Nu este nicio problemă, ci este o mare problemă. Îmi place să cred că zâmbește și dacă mă duc și spun iarăși, iarăși zâmbește și înțeleg că de fiecare dată așteaptă ca să-i mulțumesc. Dar de ce? Pentru că mulțumirea trebuie să fie ceva continuu și veșnic și neepuizabil, dar aceasta de fapt mă împlinește pe mine. Sunt ceea ce sunt, doar când îi mulțumesc. Atunci este răsplata jertfei lui. De aceea grăbiți-vă. În asta sunteți cam mulți, știți că de dimineață am fost și mai mulți. Nu. Unde ați fost? Nu e un reproș. Trebuia să veniți să-i mulțumim. Să faceți lucrul acesta până voi veni eu. Ce? Să vă aduceți aminte. De ce să vă aduceți aminte? Că am fost cuibat. Pentru asta să vin, da, că am fost bătut, că am avut fața schimonosită. Veniți și spuneți-mi. Veniți și manifestați-vă. Vă dați seama câtă inconștiență când zicem, aia nu. Păi, dar nu, cum să poți, nu știi cât de mult l-a costat, doar să-i aduci aminte și se bucură și el, uite. Zice, îi înviorează. Zice acolo la Isaia 53. Veniți și duminică dimineața. Doar ca să spunem, da, am văzut. De dimineață s-a citit de către fratele, scapă numele, dar o să le spun, așa frumos de la Ioan 18 și acolo iarăși un pasaj extraordinar. Sensibilitatea noastră, evlavia noastră, recunoștința noastră se manifestă mai ales aducându-ne aminte că s-a dat pe sine însă. Cel ce mă îndreptățește este aproape. Wow! A murit. A înviat. A venit deja aproape de el. Să fie îndreptățit. Să fie justificat. Să fie răsplătit. Cel ce mă îndreptățește este aproape. Voi m-ați nedreptățit. Voi m-ați scuipat. Voi... Dar este cineva care mă îndreptățește. Dumnezeu Tatăl. Și ce îndreptățit este acum și ce va fi în viitor. Acum se spune că i s-a dat numele care este mai presus de orice nume. Că este... Domnul domnilor, împăratul împăraților și va veni vremea când însăși acest Israel, o rămășiță credincioasă a lui Israel, va veni cu răsplătirile la el, da, zice. Ne-a iubit. Cine va vorbi împotriva mea? Zici. Păi nu e tot acela care a zis, mi-am dat spatele, nu mi-am ascuns fața de ochi. Cine va vorbi împotriva mea? Aceasta arată altă latura. Este latura de viitor. Cine va îndrăzni? Cine va mai îndrăzni să mă contrazică pe mine? Aș lua-o și ca o aplicație practică. Ar trebui să vină și la noi etapa asta. După ce am zis, Doamne, îți mulțumesc că ai iubit, ai suferit, mi-ai iertat păcatele. Trebuie să vină și etapa aceasta în care să zic, Doamne, nu mai îndrăznesc. A fost! Nu mai îndrăznesc. Cine va vorbi împotriva? De câte ori, într-un mod inconștient, îi contestăm autoritatea și el este autoritatea supremă. Și ce a făcut el pe Golgota, dându-se pe sine însuși, spune despre puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Să ne înfățișăm împreună, este provocare. Nu este aceeași persoană? Este aceeași persoană. În prima etapă este cel care se oferă, că este o profeție, și în a doua etapă este cel viu, este autoritatea supremă. Noi trăim în vremea aceasta, de ea îmi recunoaște autoritatea. Să ne înfățișăm împreună. Cine este potrivnicul meu? Să înainteze spre mine. Iată, Domnul Dumnezeu mă ajută. Cine mă va condamna? Și urmează cuvintele pe care le-a spus fratele și cred că chemarea este să umblăm în lumina Golgotei, să umblăm în lumina jertfei. Atunci se luminează toate problemele noastre, întrebări, necazuri, îndoieli. Lumina Golgotei, eu sunt lumina. Să lăsăm lumina crucii. Golgota este o lumină în în haosul ăsta în care trăim. Și în ceea ce va mai veni, dacă va fi să mai întârzie un pic Domnul Iisus, e foarte posibil. Eu nu zic că intrăm în necazul cel mare, nici nu credem așa. Dar până la necazul cel mare încă mai e de... mai e un pic. Și până la răpire îl așteptăm în orice moment. Și în același timp facem exerciții de credință. Și folosim, sau Dumnezeu folosește aceste vremuri pentru curățire, pentru sfințire, pentru evlavie, pentru mântuirea celor din casele noastre. Câți frați nemântuiți, câte surori, câți verișori, câți nepoți, câți! Și apropo de răbdare, să facem o aplicație. Fratele ne-a învățat despre Israel și este corect, dar gândiți-vă la rudele noastre, care sunt tot un fel de Israel, adică răsfățați, cu făgăduințele părinților, cu biserică, cu Biblie, cu explicații, cu jertfă, cu... știu tot! Și cu toate astea stau în lume. Stau într-o lume care este sub judecata lui Dumnezeu. Incredibil! Câtă inconștiență! Contemporan cu noi! Cum e posibil așa ceva? Vine Domnul Iisus! Ce se întâmplă cu dânsii? Ce treabă serioasă! Sunt iubiți, da! Apropo de Andrei, l-am cunoscut foarte de aproape. Și pe fratele lui și mai de aproape. Și mă duceam la Izvoran să-l vizitez și cu cancer, zice, mai am un pic. Și stăteam cu el pe bancă și mă uitam la el și zic, ăsta e Andrei, atât de evlavios. Ce predici îmi ținea? Mi se părea că nu e adevărat, că eu îl cunoșteam cu viața lui de hăt vreo 40 de ani în urmă. Și a zis, ce poate să facă suferința? Dar nu asta e metoda. De când este metodă cancerul? Nu vrem, nu dorim. Doamne ferește! Mie mi-a zis băiatul meu așa, sper că să nu dați caseta, mi-a zis băiatul meu, tată, de ce ți-ai făcut ăla, cum se numește, necrologul? Păi să-l faci, îl mai ajustăm noi, da? Și zice, ai pregătit, cine vorbește la mormântarea ta? Zic, o fi vreun glas. O fi vreun glas. Și păi trebuie să fii pregătit în orice moment, nu ne lași în încurcătură. Dar am vrut să spun cu acest mic detaliu așa, ce fragil sunt, de după aia am început să mă gândesc, așa de puțin mai am. Suntem fragili, suntem gata. Și ne gândim la cei care nu sunt mântuiți, ce tragic este. Deci, aș face această aplicație, plecând de la lecția aceasta în care am fost duși cu dragostea nețărmurită, insistentă, consistentă, persistentă a lui Dumnezeu față de Israel, de ce nu credeți că același lucru este față de familiile noastre? Tu și casa ta. Asta e un alt Israel. Tu și casa ta. Credeți, insistați, rugați-vă. Doamne, așa ai spus Tu. Cred și eu. Ai milă, lucrează. Și apoi, iar voi toți care aprindeți focul și puneți stăciun pe el. Aș asocia chestia aceasta așa cu gândul unei neprihăniri personale, a unor merite personale. Umblați în lumina focului vostru, asta puteți să faceți voi. Ce tragic! Avem nevoie de el, avem nevoie de o pocăință reală, avem nevoie de simplitatea încrederii în sângele lui Ispășitor. Avem chemarea să ne bizuim pe el și aceasta să ne schimbe viața și atitudinea noastră față de el. Facă Domnul ca acest text atât de grăitor și aș încheia cu nota aceasta. El este victorios. El nu s-a dat degeaba. El a făcut investiții. Dacă nici el nu se pricepe la investiții, noi vai de capul nostru. Investițiile noastre. Investește. Se investește. Și a investit viața, s-a dat pe sine însuși. Și trebuie ca această investiție să se transforme în rezultate. Să credem în aceste rezultate. Să nu-i rezistăm. Biruința noastră este să nu-i rezistăm. Să cedăm. Să putem striga astăzi cu bucurie, mai învins la mine. Mă predau cu totul, nu doar pentru iertare, poate o avem, dar pentru o viață schimbată. Pentru o viață de evlavie. Pentru o viață în care El să fie victorios. Să trăim frumusețea acestui verset. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viață. Noi suntem chemați să ne dăm viața pentru El. Să renunțăm la viața noastră. Să nu ne scăpăm viața noastră. Ci să ne dăruim pentru El. Care sunt beneficiile și aici, pentru cei din jurul nostru. Și în veșnicie, la răsplătire, va fi imens. Eu m-am dat pentru tine, zice Domnul Iisus. Și tu te-ai dat pentru mine. Vino să primești o răsplată. Este singura noastră reală recunoștință față de El. Doamne, ajută-ne. Amin.